VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C.
Dari ruang makan restoran Tour de Arjun, seluas 171 meter persegi yang baru direnovasi di lantai 6 di sebuah gedung di Paris, rekonstruksi gereja Notre Dame yang luar biasa terbentang di depan mata Anda. Namun, bersantap di restoran yang diklaim sebagai restoran tertua di Paris, dengan tradisi berusia 400 tahun, pemandangan yang menakjubkan, bintang Michelin, dan belum lagi terinspirasi film klasik tahun 2007 Ratatouille, jelas bisa didapat dengan harga mewah yang terjangkau bagi hanya segelintir orang saja. Menu set makan siang adalah pilihan yang paling murah dan biayanya 150 euro atau setara dengan sekitar 2,5 juta rupiah per orang. Menu set makan malam mencapai harga 440 euro per orang atau sekitar 7,4 juta rupiah tergantung pada jumlah hidangan. Dan menu tahun baru kali ini berharga 780 euro atau 13,2 juta rupiah per orang di luar dari sampel minuman anggur berkualitas yang disediakan oleh restoran. Restoran dengan 50 kursi ini masih memiliki salah satu gua anggur paling terkenal di dunia yang menyimpan 320 ribu botol. Hidangan khas Tour de Arjun tetap berupa bebek peras dimasak di dalam darahnya sendiri sesuai resep yang dipopulerkan oleh pemilik restoran yang sebelumnya, Frederick Dallaire, pada tahun 1890. Koki eksekutif Yannick Frankes memamerkan makanan pembuka berupa telur misterius yang menggoda dalam saus truffle. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Il faut cuire le blanc d'œuf, mais pas le jaune d'œuf."
Katanya putih telurnya harus dimasak, tapi kuningnya tidak. Ketika datang untuk makan, orang-orang cukup terkejut karena tidak mengetahui misterinya dan sering bertanya kepadanya bagaimana bisa memasukkan kuning telur mentah ke dalam bagian putih telur yang matang. Sayangnya ia tidak bisa membagi rahasianya. Andre Terrell, yang berusia 43 tahun, kini menjalankan bisnis restoran milik keluarganya ini. Dia membuka kembali restoran ini dengan ruang makan yang didesain ulang, dengan dapur terbuka dan langit-langit metalik, bar yang sejajar dengan permukaan jalan dengan area bersantai yang kecil, menyajikan sarapan, teras atap dengan pemandangan menghadap ke Notre Dame yang menakjubkan, serta satu lantai apartemen dengan kamar tidur yang dilengkapi dengan sauna, yang dapat Anda sewa dengan harga hampir 9.000 euro atau 150 juta rupiah per malam. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Perangkat nirkabel yang memberitahu kadar gula darah ke ponsel sudah banyak digunakan oleh pasien diabetes tipe 1 di Inggris. Perangkat tersebut kini bahkan dipasarkan kepada semua orang sebagai alat kesehatan umum. Para produsennya mengatakan alat ini dapat membantu menciptakan kebiasaan makan yang baik. Namun para dokter mengatakan kadar gula darah saja tidak memberi indikasi kesehatan secara menyeluruh. Berikut laporannya. Salah satu bentuk pemantau kadar gula darah generasi baru sekarang ini berupa koyok yang ditempel di lengan. Penderita diabetes telah menggunakan berbagai bentuk perangkat semacam itu selama bertahun-tahun untuk menggantikan tes tusuk jari guna memantau kadar gula darah mereka. Tetapi perusahaan-perusahaan seperti Lingo dan Zui mengatakan sekarang ini semua pengguna dapat memiliki informasi real-time mengenai bagaimana tubuh mereka bereaksi terhadap berbagai jenis makanan yang memungkinkan mereka untuk menikmati penurunan berat badan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesehatan mereka secara umum. Sarah Tan adalah General Manager Lingo Divisi Eropa. Ia mengatakan,
Lingo is designed for an audience who are looking to optimize their health and wellness in the same way that people invest in.
Lingo didesain untuk mereka yang ingin mengoptimalkan kesehatan dan kebugaran mereka, seperti halnya orang-orang berinvestasi di gym, pelatih pribadi, dan ahli gizi. Ini bekerja dengan biosensor di lengan Anda. Alat ini mengirimkan kadar gula darah secara real time ke ponsel pintar Anda dan kemudian Anda mendapat sedikit petunjuk dan wawasan mengenai cara membuat perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan kebiasaan jangka panjang sehingga Anda dapat merasa lebih baik, lebih berenergi, dan memperbaiki suasana hati.
Meningkatnya popularitas alat tersebut di kalangan penderita diabetes telah mempercepat penggunaannya dalam beberapa tahun ini. Zui, perusahaan yang menjual pemantau semacam itu di Inggris, mengatakan pihaknya memiliki daftar tunggu 200 ribu orang yang ingin menggunakan peralatan itu pada tahun 2022. Dan sekarang ini, alat itu digunakan oleh 100 ribu orang lebih. Lingo yang diluncurkan pada 2023 adalah peralatan yang dapat digunakan non-penderita diabetes. Alat ini dibuat oleh Abbott, perusahaan farmasi Amerika yang memproduksi alat pemantau gula darah bagi penderita diabetes yang paling banyak digunakan di dunia. Kedua perangkat itu memungut biaya pemasangan hampir 6 juta rupiah dan ada pula biaya bulanannya. Lingo mengatakan memiliki produk lain yang sedang dikembangkan yang akan mencakup penanda metabolisme lainnya termasuk keton dan laktat yang sangat informatif untuk melacak ketosis nutrisi, puasa, intensitas olahraga, dan kebugaran. Zoe mengatakan pemantaunya mengukur gula darah, lemak darah, komposisi mikrobioma usus, kualitas makanan, dan riwayat kesehatan pribadi. Sejumlah dokter spesialis penyakit dalam merasa prihatin karena orang menggunakan pemantau ini tanpa memperhatikan penanda kesehatan penting lainnya. Dr. Sivani Misra adalah konsultan di Imperial College London. Katanya,
by overly focusing on one aspect of your metabolism, i.e. glucose.
Dengan terlalu berfokus pada aspek metabolisme Anda, misalnya glukosa, orang mungkin akan mengabaikan aspek-aspek lain dari metabolisme dan kesehatan mereka. Misalnya tekanan darah, kadar kolesterol atau berat badan, atau begitu banyak hal lainnya yang terkait.
Bagi penderita gangguan gula darah, Diabetes UK mengatakan banyak manfaat dari sensor-sensor baru itu. Tetapi organisasi itu memperingatkan bahwa sensor tersebut tidak selalu seakurat pemeriksaan dengan tusuk jari dan akan perlu waktu bagi penggunanya untuk membiasakan diri dengan teknologi tersebut. Alat itu, lanjut organisasi tersebut, juga memerlukan sensor yang dipasang secara permanen. Dan tentunya, tidak semua orang cocok dengan ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Lereng berhutan di Little Mountain Park di Mount Vernon, Washington, terdapat tanda-tanda yang meresahkan, yaitu pohon-pohon aras merah yang mati. Kepada Associated Press, Robbie Andrus, peneliti dari Washington State University yang melakukan studi terkait hal ini, mengatakan,
a lot of other areas in the western United States have found evidence of hot drought killing trees in here in the
Katanya banyak wilayah lain di bagian barat Amerika Serikat yang mengalami kekeringan dan udara panas yang mematikan pohon-pohon. Dan di wilayah Pasifik Barat Laut yang umumnya lebih dingin dan sedikit lebih basah, mereka menemukan bukti bahwa kekeringan yang berkepanjangan selama musim panas dalam beberapa tahun menyebabkan kematian. Ia menambahkan, melalui hasil penelitian ini, mereka akan melihat semakin banyak lagi pohon-pohon aras merah yang mati di masa mendatang. Sementara pohon-pohon asli di wilayah Pasifik Barat Laut mati karena perubahan iklim, para pejabat, kota-kota, dan kelompok masyarakat di sekitar Puget Sound beralih ke strategi yang sederhana dalam mengadaptasi iklim yang disebut migrasi terbantu. Seiring dengan memanasnya iklim dunia, pertumbuhan pohon di belahan bumi utara diperkirakan akan bergerak semakin jauh ke utara dan semakin naik tingkat ketinggiannya. Matt Disler dari Oxbow Farms dan Conservation Center mengatakan,
so we know that our native tree species do migrate on their own, but we also have a lot of research now showing that.
Katanya, jadi mereka tahu bahwa spesies pohon yang asli bermigrasi dengan sendirinya. Namun, saat ini mereka juga memiliki banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kecepatan pergerakan pohon-pohon ini tidak cukup cepat untuk mengimbangi proyeksi perubahan iklim dalam 100 tahun ke depan. Pohon tentu saja tidak dapat berdiri dan berjalan menuju ke tempat yang baru dengan iklim yang juga baru. Disinilah migrasi terbantu diharapkan bisa menolong. Idenya adalah bahwa manusia dapat membantu pohon mengimbangi perubahan iklim dengan memindahkannya ke ekosistem yang lebih menguntungkan secara lebih cepat dibandingkan dengan pohon yang dapat bermigrasi sendiri. Namun, tidak semua orang sepakat mengenai jenis bantuan migrasi yang dibutuhkan wilayah ini atau bahwa hal ini selalu merupakan hal yang baik. Di wilayah Pasifik Barat Laut terjadi perpecahan antara kelompok yang menganjurkan migrasi terbantu yang akan membantu pohon-pohon asli dan kelompok yang menginginkan agar spesies yang asli diganti dengan pohon-pohon dari selatan, termasuk pohon redwood pesisir dan pohon sequoia raksasa. Migrasi populasi yang dibantu melibatkan pemindahan benih spesies asli dan juga gen-gennya ke dalam wilayah pertumbuhannya saat ini. Sebaliknya, migrasi spesies yang dibantu melibatkan perpindahan suatu spesies jauh di luar wilayah jelajahnya, seperti memasukkan pohon sequoia ke Washington. Bentuk ketiga dari migrasi terbantu yang disebut perluasan wilayah jelajah berarti memindahkan suatu spesies ke luar wilayah pertumbuhannya saat ini. Migrasi populasi adalah satu-satunya bentuk migrasi terbantu yang saat ini dilakukan secara nasional oleh Dinas Kehutanan, menurut Dr. David Lytle, Wakil Kepala Penelitian dan Pengembangan Badan tersebut. Dinas Kehutanan melakukan migrasi populasi bantuan karena kemungkinan besar hal tersebut hanya akan menimbulkan sedikit konsekuensi negatif terhadap ekosistem, katanya. Sekitar 64 km sebelah timur Seattle, Disler sedang menguji migrasi populasi dengan bantuan. Dia berencana untuk memindahkan pohon aras merah barat dari selatan Oregon yang lebih kering dan panas dibandingkan negara bagian Washington. Dia akan mempelajari bagaimana pohon aras muda ini merespons iklim Washington, seperti bagaimana mereka mengatasi embun beku dan musim dingin yang lebih basah. Ia berharap penelitiannya dan penelitian orang lain bisa memenuhi kebutuhan akan penelitian dalam migrasi terbantu. Dr. David Lytle mengatakan,
"In the end, hopefully we'll have a large number of practitioners who are trying these ideas across the landscape in different landscape positions."
Katanya, pada akhirnya mudah-mudahan mereka akan memiliki banyak praktisi yang mencoba ide-ide ini di berbagai lanskap dan posisi lanskap yang berbeda, iklim mikro yang berbeda, dan jenis tanah yang berbeda. Dan ia pikir pada akhirnya mereka perlu memahami bagaimana gagasan migrasi terbantu ini akan terwujud. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Sebuah kelompok merajut untuk pria di kota New York menyorot stereotip gender dengan peragaan menjahit di depan umum bersama dengan banyak perajut lain yang menganggap hobi ini menenangkan namun juga mendorong kreativitas. Berikut laporan VOA. Spesialis dan ilmuwan bidang teknologi informasi, profesor dan seniman. Orang-orang dengan latar belakang dan bidang keahlian yang sangat berbeda ini adalah bagian dari kelompok merajut. Salah satunya Jacob Seifert, editor yang bekerja di perusahaan Soho Publishing. Bagi Jacob, merajut adalah pelampiasan kreatif dan hobinya.
One winter, so I was like, I'm going to learn the grandma and the grandpa hobbies. So I'm going to learn how to whittle and I'm going to learn how to knit. And I kept cutting my fingers whittling, so I stopped that pretty quickly. And then, I don't know, knitting, I didn't expect to enjoy it. It was just a joke, but it was fun.
Kepada VOA, ia bercerita suatu musim dingin, ia memutuskan untuk mempelajari hobi yang biasa dilakoni oleh nenek-nenek dan kakek-kakek. Ia ingin belajar memahat dan merajut. Namun, jari-jarinya kerap mengalami luka-luka saat memahat sampai akhirnya ia pun berhenti melakukannya. Namun, siapa yang menyangka kalau ia bisa menikmati merajut yang menurutnya menyenangkan. Jacob dan sekelompok pria yang sama-sama suka merajut berkumpul di sebuah butik rajut di Manhattan seminggu sekali. Sambil merajut, mereka juga saling ngobrol. Ahli kimia sekaligus periset Stephanus X. Nanda melakukan perjalanan selama 2 jam dari rumahnya yang terletak di pinggiran kota untuk bertemu dengan para prajurit pria ini. Pertemuan ini seperti acara yang spesial baginya. Saat ditemui oleh VOA, ia tengah berusaha meneruskan rajutannya agar mencapai 2 kali lipat lebih panjang.
Yeah, this is for me for a special occasion, trying to get to double the length by Wednesday.
Stephanus yang mulai merajut selama pandemi COVID memukau rekan-rekan perajutnya dengan keterampilan dan renda yang rumit. Baginya, merajut bagaikan sebuah terapi untuk menenangkan otaknya.
For me, it's like a therapy, something to quiet my brain down.
Luis Lopez Preciado adalah profesor bidang pemasaran di LaSalle University. Dia telah merajut sekitar 8 tahun.
Best friend has baby that's 6 months old and I was making this poncho for him.
Dan kini ia tengah merajut poncho untuk anak dari seorang sahabatnya yang berusia 6 bulan. Grant Rogers Kemp adalah seorang peneliti medis di Rumah Sakit Mount Sinai. Ia memiliki banyak alasan untuk merajut, baik untuk dirinya sendiri, juga untuk teman-temannya.
I do a lot of different stuff. So I do some stuff for myself, I do some stuff for my friends.
Desainer interior Evan Koopman terpikat dengan rajutan saat berusia 5 tahun. Saat ditemui VOA, ia menunjukkan sweater karyanya yang tengah ia pakai.
The sweater I'm wearing, I didn't make a pattern, it's just out of my head. And for every success I have a few failures.
Menurutnya, terkadang hasil rajutannya sukses, namun juga ada yang gagal. Evan merajut di berbagai tempat, tetapi dia sangat suka menghabiskan waktu merajut saat sedang menaiki kereta bawah tanah. Dia senang melihat orang bereaksi terhadap hobinya.
Say to me, oh, like must be an economic thing. Like that's great that you like knit and must cost you very little to have clothes. And I'm like, no, knitting is the most expensive hobby.
Orang-orang kerap berpikir, oh, mungkin ia mengalami masalah ekonomi. Bagus dia bisa merajut karena biayanya kecil untuk merajut pakaian sendiri. Evan pun membantahnya. Karena menurutnya, merajut adalah hobi yang mahal. Para perajut pria ini kerap membawa tas yang besar. Di dalamnya tersimpan benang-benang yang panjang, lusinan jarum rajut, dan tak ketinggalan majalah yang menunjukkan beragam pola. Dari Manhattan, New York, untuk Nina Vishneva, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.